Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համարոց ծրագրի թեմաների մասին։ Ընդդիմադիր ամենամեծ ուժի առաջնորդը նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը հայտարարում է ընդդիմության համախմբում կոնկրետ նպատակի շուրջ «Այո, հնարավոր է»։ Ընդդիմադիրների դեմ ոստիկանական կոշտ միջոցների կիրառումից մինչև խոսքի ազատության ճնշումներ, արցախցիների ինտեգրման ինստիտուցիոնալ մոտեցման բացակայություն, Amnesty International իրավապաշտպան կազմակերպությունը քննադատում է Փաշինյանի կառավարությանը։ Բազմազգ զորավարժություններ Թբիլիսիում, որին մասնակցում են նաև Հայաստանի, Ադրբեջանի, Թուրքիայի զինվորականները։ Այս ու մի շարք այլ թեմաներ ենք նախատեսել այս եթերաժամին, մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Իրանի ամենամեծ նավահանգստում անցած շաբաթ օրը տեղի ունեցած հզոր պայթյունի զոհերի թիվը հասել է 70-ի։ Ներքին գործերի նախարարը 3 ուշ 3 օր Իրանի պետական հեռուստատեսությանը հայտնել է, որ միջադեպը տեղի է ունեցել անվտանգության միջոցառումներ չպահպանելու և անփութության հետևանքով, այլ մանրամասներ նախարարը չի ասել։ New York Times-ը, հողմանելով Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հետ կապված իր անանուն աղբյուրներին, գրել էր, թե պայթած կոնտեյներում եղել է նատրիումի պերքլորատ, որը հրթիռների համար օգտագործվող վառելիքի հիմնական բաղադրիչն է։ Իրանի պաշտպանության նախարարությունը, սակայն, հերքում է, թե պայթյունի վայրում պահվել է ռազմական նպատակներով օգտագործվող որևէ բեռ, այդ թվում հրթիռային վառելիք։ Ուկրաինայում Դնեպրոպետրովսկի մարզում 12-ամյա երեխա է զոհվել ռուսական անօթաչու թռչող սարքի հարվածից, որի թիրախում է եղել բնակելի շենքերից մեկը, 3 մարդ վիրավորվել է։ Ուկրաինայի նախագահը, արձագանքելով մայիսի 8-ից 11-ը երրորդ հրադադար հաստատելու նախագահ Պուտինի երեկվա հայտարարությանը, առաջարկել է նրան սպասել մինչև մայիսի 8-ը։ Անհրաժեշտ է անհապաղ, լիարժեք և անվերապահ հրադադար առնվազն 30 օրով։ Սա իրական դիվանագիտական ջանքերի հիմքը դնելու միակ միջոցն է, ասել է Զելենսկին։ Ուկրաինան չի կարողանա վերադարձնել իր տարածքը, եթե պատերազմը տևի ևս մի քանի տարի, հայտարել է Միացյալ Նահանգների փոխնախագահը։ Ջեյ Դիվենշը նշել է, որ երկարատև պատերազմը կարող է հանգեցնել միջուկային հարվածի և Ուկրաինայի համար անդառնալի կորուստների։ Ջեյ Դիվենշն ասել է նաև, որ Սպիտակտունը զգալի առաջընթաց է գրանցել Ուկրաինայում ռազմական հակամարտությունը կարգավորելու հարցում։ Արդյոք ռուսներն ու ուկրաինացիները դադարեցրել են կռիվը? Ոչ, բայց մենք անշուշտ 3 ամսվա ընթացքում ավելի շատ առաջընթաց են գրանցել, քան նախորդ 3 տարիներին, պնդել է Միացյալ Նահանգների փոխնախագահը։ Ավելի վաղ Սպիտակ տան ղեկավար Դոնալդ Թրամփը հայտարարել էր, թե այս շաբաթը վճռորոշ է լինելու ուկրաինական պատերազմը կանգնեցնելու տեսանկյունից, և դրանից հետո պարզ կլինի, Վաշինգտոնը շարունակում է իր միջնորդական ջանքերը, թե ոչ։ Կանադայի վարչապետ Մարկ Քարնին հայտարարել է, թե պատրաստ է հաղթել Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի սկսած առևտրային պատերազմում։ Քարնին խոստումը տվել է երեկվա ընտրություններում տարած պատմական հաղթանակից հետո, որով լիբերալները 4-րդ անգամ անընդմեջ կառավարություն ձևավորելու իրավունք ստացան։ Նախագահ Թրամփը փորձում է կոտրել մեզ, որպեսզի Ամերիկան կարողանա Կանադան վերցնել իր տիրապետության տակ, բայց դա երբեք տեղի չի ունենա, ասել է նա։ Հունվարին ստանձնելով Միացյալ Նահանգների նախագահի պաշտոնը, Թրամփը բարձր մաքսատուրքեր է սահմանել հարևան երկրի հանդեպ և մի քանի անգամ հայտարարել, թե Կանադան պետք է դառնա Միացյալ Նահանգների 51-րդ նահանգը։ Չինաստանն այսօր շնորհավորել է Քարնեին, ընդգծելով, որ պատրաստ է բարելավել հարաբերությունները։ Եվրամիության ղեկավարը ևս հայտարարել է, որ Դաշինքը կաշխատի նրա հետ ազատ և արդար առևտուրը պաշտպանելու համար։
Հայցյուն Հեղինեն, շարունակում ենք թողարկում, աննախ ներքաղաքական թեմաներից սկսենք։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին հերացնելու օրակարգով տարատեսակ նախաձեռնությունների արտահերթ կամ հերթական ընտրությունների շուրջ բուռն քննարկումների ակտիվացած ընդդիմադիրների վերջին օրերի մոսկովյան այցի ֆոնին խորհրդարանական երկրորդ ուժի առաջնորդ նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը հայտարարում է, այո, կոնկրետ նպատակի շուրջ ընդդիմության համախմբում հնարավոր է։ Ուշագրավ է, որ ի տարբերություն շաբաթներ առաջվա իր ելույթի, այս անգամ նախկին նախագահ Քոչարյանը բավական մեղմեր ընդդիմադիր գործընկերների մասին, մասնավորապես իր քաղաքական հակառակորդը դարձած ԵՊՄ-ի զինակից Սերժ Սարգսյանի գլխավորած ընդդիմադիր ճամբարի մասին խոսելիս, արդյոք իշխանապողության օրակարգ որդեգրած ընդդիմադիրներն առնվազն այդ մեկ նպատակի շուրջ մտադիր են համագործակցել, ինչ էր ակնարկում Քոչարյանը և ինչպես են արձագանքում մյուս ճամբարից, Ռուսաննա Ստեփանյանն է հաղորդում։
Կոնկրետ նպատակի շուրջ, այո, ես տեսնում եմ, որ հնարավոր է համախմբել։ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի համոզմամբ երկրում իրավիճակը փոխելու նպատակով ընդդիմադիր ուժերի համագործակցությունը հնարավոր է, բայց մեկ միասնական դաշինքով ընտրություններին մասնակցելը նա իրատեսական չի համարում, հաշվի առնելով այդ ուժերի մոտեցումների և ընկալումների տարբերությունները, ինչպես նաև անձնական հարաբերությունները։ Նախորդին հայկական համալսարանի ունկնդիրների և դասախոսների հետ հանդիպմանը Ռոբերտ Քոչարյանը խոսել էր ոչ միայն 2020-ի պատերազմը տանուլ տալու և Արցախը կորցնելու վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի սխալների, այլև ընդդիմադիր դաշտը համախմբելու և համատեղ պայքարի դուրս գալու հնարավորության մասին։
Եթե հասկանում ենք, թե ինչքան ընդդիմադիր կա սաղին հավաքել, սենց ասել սաղը միասին է, տենց չի լինել։ Մենք մեզ չխափենք։ Հնարավոր է որոշակի պայմանավորություններ ունենալ տակտիկական առումով։ Մեկ նպատակի գնալ, խաղի կանոններ ֆիքսել, իրար հետ պայմանավորվել, իրատեսական են համարը։ Հաջողության հասնողները հետո կոալիցիա կազմեն, միասին աշխատեն, այո։ Եթե օրինակ ընտրությունների ինչ-որ պահը գալիս, այդ ընտրությունների ժամանակ դաշինքներ ձևավորել, այո, բայց մի դաշինք ձևավորել, որտեղ կարող են լինել 15 միավոր կամ 20 միավոր, ոչ երիտասական չէ։
Այն, որ Ռոբերտ Քոչարյանը քաղաքականությունից հեռանալու մտադրություն չունի, Հայաստանի երկրորդ նախագահը վերահաստատել էր դեռևս փետրվարին, իր վերջին ասուրիսում, ընդգծելով, որ իր ղեկավարած Հայաստան դաշինքը ծանրակշիռ մասնակցություն է ունենալու բոլոր ընտրական գործընթացներին, լինի հերթական թե արտահերթ։ Քոչարյանն ասել էր, թե ընտրական գործընթացներին պետք է մասնակցել ամենապրագմատիկ ֆորմատով, որն առավելագույն հաջողություն կապահովի։
Հանրապետական կուսակցությունը մշտապես ասել է, որ մեզ համար առաջնահերթությունը Նիկոլի հեռացումն է։
Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած հանրապետականից արձագանքում են պատրաստ են համագործակցության Ռոբերտ Քոչարյանի այդ թվում ցանկացած ուժի կամ անհատի հետ, ով պայքարում է Նիկոլ Փաշինյանի դեմ, ինչպես հանրապետական պատգամավոր Աննա Մկրտչյանը նշում, իհարկե իրենց ունեցած ընկալումների և բնորոշումների շրջանակում։ Մոտեցումների տարբերությունները նաև հաշվի առնելով հնարավորություն տեսնում եք համագործակցության Ռոբերտ Քոչարյանի
հետ։ Եթե դուք ինձ մեկ տարբերություն ասեք մեր ընկալումների, ես կփորձեմ ավելի ոչ վերացական տեքստ ասել։ Օրինակ, ես չեմ համարում, որ ընդդիմադիր իրական ընդդիմադիր ուժերը որևէ մեկը այդ ընդդիմադիր ուժերից համարում է, որ Նիկոլը դավաճան չէ։ Հետևաբար մենք այստեղ խնդիր չունենք։
Մենք երբե խոչընդոտ չեք տեսնում Քոչարյանի հետ համագործակցելու այս ընտրություններից առաջ այս նախընտրական շրջանում։
Մենք նախընտրական շրջանի մեջ չենք, հանրապետական ուսակցությունը ընտրությունների մասին չի խոսում, մենք օր առաջ Նիկոլին հերացնելու մասին ենք խոսում և պատրաստ ենք կանգնել ցանկացած վայրում, ցանկացած մարդու կողքին, ով որ այս օրակարգի մեջ է, այս տրամաբանության մեջ է, նորից եմ կրկնում, առանց ամբիցիայի ապագայի իշխանության մաս կամ ապագայի իշխանությունում բաժին ունենալու։
Իսկ կան որոշակի քննարկումներ Սերժ Սարգսյանի և Ռոբերտ Քոչարյանի միջև։
Սերժ Սարգսյան և Ռոբերտ Քոչարյանի միջև քննարկումների, խոսակցությունների մասին կարող են խոսել բացառապես իրենք։
Այն, որ հանրապետականի և Քոչարյանի կողմնակիցների միջև կան դիրքորոշումների տարբերություններ, այդ մասին խոսել էր հենց Ռոբերտ Քոչարյանը։ Երկրորդ նախագահը պնդել էր, որ ընտրություններով հնարավոր է հաղթել Նիկոլ Փաշինյանին, մի դիրքորոշում, որն օրինակ չի համընկնում Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի մոտեցմանը։
Հանրապետականները իրենց հարցազրույցներում ասում են այս թեզը, որ ընտրություններով հնարավոր չէ, ինչ որ հաջողության ասեմ։ Ես այդպես չեմ մտածում։ Դա տարաձայնություն է, այո, տարաձայնություն է, բայց դա փակում է ճանապարհը երկխոս ինչ-որ հարցեր քննարկելու, իհարկե չի փակում։
Իդեպ Ռոբերտ Քոչարյանը նաև խոստովանել էր, որ իր և Սերժ Սարգսյանի համակիրների ջրերը նույն առվով չեն հոսում, հետևաբար ըստ նրա ինքնանպատակ միավորումները կարող են բերել հիասթափությունների։
Ընդդիմադիրների դեմ ոստիկանական կոստմիջոցների կիրառումից մինչև խոսքի ազատության ճնշումներ, արցախցիների ինտեգրման ինստիտուցիոնալ մոտեցման բացակայություն, բանակցային դժվարություններ, Amnesty International-ն է թվարկել Փաշինյանի կառավարության քաղաքական քաղաքականության հետևանքով ստեղծված խնդիրները Հայաստանում, զեկույցի մանրամասները կներկայացնի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Հայաստանի ոստիկանության կողմից նախորդ տարի ցուցարարների դեմ կիրառված ուժը որոշ դեպքերում իրավաչափ չէր, պնդում են աշխարհի ամենահեղինակավոր իրավապաշտպան կառույցներից մեկի Amnesty International-ի ներկայացուցիչները։ 2024 թվականին մարդու իրավունքների պաշտպանության ասպարեզում տիրող իրավիճակի մասին այսօր հրապարակված զեկույցի Հայաստանին նվիրված հատվածում իրավապաշտպանները մասնավորաբար նշում են.
Վարչապետի հրաժարականի պահանջով ապրիլին և մայիսին տեղի ունեցած ցույցերի ժամանակ ոստիկանությունը մի քանի անգամ անօրինական ուժ է կիրառել։ Հունիսի 12-ին Երևանի կենտրոնում բախում է տեղի ունեցել ոստիկանության և սահմանազատման դեմ բողոքող ցուցարարների միջև։ 101 մարդ վիրավորվել է, այդ թվում ոստիկանության 17 աշխատակից։ Տարածված տեղեկությունների համաձայն 98 մարդ ձերբակալվել է, նրանցից առնվազն 15-ին հետագայում հասարակական կարգը խախտելու և խուլիգանության մեղադրանքներ են առաջադրվել։ Ոստիկանության գործողությունների իրավաչափության և օրինականության վերաբերյալ հետաքննության արդյունքում իրավապահներից որևէ մեկին մեղադրանք չի առաջադրվել։
Իրավապաշտպանների խոսքով նախորդ տարվա գարնանը սկիզբ առած ցույցերի եւս մեկ առանձնահատկությունը լրագրողների դեմ ճնշումներն էին։
Ապրիլին եւ մայիսին տեղի ունեցած ցույցերը ուղեկցվել են լրագրողների դեմ ճնշումների եւ հետապնդումների, այդ թվում նրանց ուղված վիրավորանքի եւ սպառնալիքների դեպքերի աճով։ Հայաստանում գործող խոսքի ազատության կոմիտեի տվյալներով լրատվամիջոցների 14 ներկայացուցիչներ են տուժել բողոքի ակցիաների լուսաբանման ընթացքում։ Դա տեղի է ունեցել թե թիրախային հարցակումների և թե ամբոխի հրմշտոցի պատճառով։ Որոշ լրագրողների հրել և գետնին են գցել, ոմանք էլ ոստիկանների կողմից ծեցի են ենթարկվել վնասվածքներ ստանալով։
Իրավապաշտպան կազմակերպությունն իր ամենամյա զեկույցում հիշատակում է նաև ընդդիմության աջակիցներ Վազգեն Սաղաթելյանի և Նարեկ Սամսոնյանի 2024-ի մարտի 22-ին տեղի ունեցած ձերբակալությունը։ Երկու տղամարդիկ մեղադրվում էին Նիկոլ Փաշինյանի և իշխող կուսակցության մյուս անդամների մասին անտիֆեյք կայքում անպարկեշտ արտահայտություններ հնչեցնելու համար, նրանց դատավարությունը մեկնարկել է սեպտեմբերի 23-ին։ Եթե դատարանը Սաղաթելյանին և Սամսոնյանին մեղավոր ճանաչի, նրանց կարող է մինչև 5 տարի ազատազրկում սպառնալ, նշում են Amnesty International իրավապաշտպանները։ Անդրադառնալով Հայաստանի շուրջ ստեղծված կացության, իրավապաշտպանները նաև ընդգծում են, որ Ադրբեջանի հետ լարվածությունը 2024-ին պահպանվում էր։ Ադրբեջանի հետ կոնֆլիկտային լարվածությունը շարունակում է Հայաստանում ներքաղաքական խժդժությունները սնուցող գործոն հանդիսանալ, նշում են զեկույցի հեղինակները, կրկին անդրադառնալով նախորդ տարվա մայիսին սկիզբ առած սահմանազատման ու սահմանագծման գործընթացին։ Amnesty International-ի ներկայացուցիչների պնդմամբ Բաքվի հետ սահմանազատման վերաբերյալ համաձայնության հետևանքով մեջբերում Տավուշի մարզի 4 գյուղեր մնացին ադրբեջանական կողմում։ Զեկույցի հեղինակներն անդրադառնում են նաև Լեռնային Ղարաբաղից հայերի տեղահանմանը, նշելով, որ նրանք Հայաստանում շարունակում են լուրջ խնդիրների բախվել։ Կառավարությունը շարունակում է դժվարությունների բախվել այն ավելի քան 100 000 փախստականների ինտեգրման հարցում, որոնք 2023-ի սեպտեմբերին Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի հանդեպ վերահսկողության հաստատումից հետո ապաստան գտան Հայաստանում, նշում են զեկույցի հեղինակները մանրամասնելով։ Հատկապես բնակարանային ապահովման, զբաղվածության և կրթության հարցերը շատ փախստականների համար շարունակում են հնդրահարույց մնալ, նրանց Լեռնային Ղարաբաղ անվտանգ և արժանապատիվ վերադարձի իրավունքը մնաց չիրականացված, նշում են Amnesty International-ի մասնագետները։ Զեկույցի հեղինակները հայ-ադրբեջանական հարաբերություններին անդրադառնում են նաև փաստաթղթի Ադրբեջանին նվիրված գլխում։ Խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցություններում առաջընթաց արձանագրվեց օգոստոսին, այն բանից հետո, երբ Ադրբեջանը համաձայնեց այդ բանակցությունների օրակարգից հեռացնել իր հիմնական տարածքը Նախիջևանի էքսկլավին կապող Զանգեզուրի միջանցքի մասին պահանջը։ Ադրբեջանի կողմից ներկայացվող նոր պայմանները, սակայն, մասնավորաբար Հայաստանի սահմանադրությունում փոփոխություններ կատարելու և փաստաթղթից Լեռնային Ղարաբաղի հետ միասնության մասին հղումները հեռացնելու պահանջն, ինչպես նաև սահմանազատման շուրջ շարունակվող վեճերը ավելի բարդացրեցին վերջնական կարգավորմանը հասնելուն ուղված ջանքերը, նշում են Amnesty International-ի ամենամյա զեկույցի հեղինակները։
Հայաստանի անբանակի զինծառայողները մասնակցում են Թբիլիսիում։ 3 մեկնարկած ՆԱՏՕ-ի բազմազգ զորավարժություններին լուրը հայտնել է վրացական կողմը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը որևէ հաղորդագրություն մինչ այս պահը զորավարժությունների ռազմական այդ վարժանքների մասին հաղորդագրություն չի տարածել, դրան հայաստանցի զինվորականներից բացի հիշեցնենք, մասնակցում են նաև Ադրբեջանի, Թուրքիայի զինված ուժերի ստորաբաժանումները։ Մարամասները Տաթևիկ Լազարյանը կպատմի։
Վրաստանում մեկնարկել են ՆԱՏՕ-Վրաստան 2025 զորավարժությունները։ Մեկնարկի արարողությանը ներկա էին Վրաստանի պաշտպանության նախարար Գրիգոլ Գյորգաձեն, պաշտպանության նախարարության այլ ներկայացուցիչներ, Վրաստանում հավատարմագրված տարբեր երկրների ռազմական կցորդներ, Վրաստանում ՆԱՏՕ-ի կապի գրասենյակի ղեկավարն ու Եվրամիության մոնիթորինգային առաքելության ներկայացուցիչներ։ Սա ՆԱՏՕ-Վրաստան զորավարժությունների շարքում արդեն 4-րդն է, այս զորավարժությունները սկսվել են 2016 թվականին, տեղի են ունենում 3 տարին մեկ անգամ։ Բազմազգ զորավարժություններին մասնակցում են ՆԱՏՕ-ի 17 անդամ և գործընկեր երկրներ, այդ թվում Հայաստանը որպես դիտորդ։ Ըստ Վրաստանի պաշտպանության նախարարության, զորավարժություններին մասնակցում են նաև Ադրբեջանը, Բուլղարիան, Ֆրանսիան, Գերմանիան, Հունաստանը, Հունգարիան, Իտալիան, Լիտվան, Լեհաստանը, Սլովակիան, Թուրքիան, Միացյալ Թագավորությունը, Միացյալ Նահանգները, Մոլդովան և Թունիսը։ ՆԱՏՕ-Վրաստան զորավարժությունների ընթացքում գործընկերները կգնահատեն հատուկ գործողությունների գումարտակի շտաբի, ռազմական ոստիկանության և դրա ենթակա ստորաբաժանումների, զինամթերքի վնասազերծման, ռազմական բժշկական և այլ վաշտերի կարողություններ։ Զորավարժությունները կշարունակվեն մինչև մայիսի 8-ը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը այս մասին դեռ որևէ տեղեկատվություն չի տվել։ 2004 թվականից Հայաստանը մասնակցում է Կոսովոյում ՆԱՏՕ-ի խաղաղապահ առաքելությանը։ Կոսովոյում Հայաստանի խաղաղապահ զորախումբը տեղակայված է ՀՄՆ հրամանատարության ներքո։ 2023 թվականի հուլիսին խաղապահների թիվը ավելացել է և այժմ կազմում է 57 հոգի։
Այժմ էլ հերթական ողբերգական ավտովթարի մասին, որը այս անգամ Գյումրիում էր, մեկ մարդ զոհվել է եւս 6, այդ թվում մեկ երեխա վնասվածքներ ստացել։ Հայաստանի անդրահոսը վերջին շրջանում լի է մահվան ելքով ավտովթարների մասին լուրերով։ Ըստ վիճակագրության, վերջին տարիներին Հայաստանում ավտովթարի հետևանքով գրեթե ամեն օր մեկ մարդ է զոհվում։ Այս մտահոգիչ ցուցանիշներով երկիրը ամենավատ հորիզոնականներից մեկում է, երկրորդ տեղում Եվրամիության և Արևելյան Հարևանության 13 պետությունների շարքում։ Ինչու է մեքենայով երթևեկելը Հայաստանում օր-օրի դառնում ավելի վտանգավոր, արդյոք կառավարությունն ունի ճանապարհատրանսպորտային վթարները նվազեցնելու ռազմավարություն։ Սաթենի Կազվանցյանն է շարունակում։
Այսօր առավոտյան Գյումրիի Գարեգին Նժդե փողոցում տեղի ունեցած վթարի հետևանքով մեկ մարդ զոհվել է, 5 տարբեր աստիճանի վնասվածքներով, այդ թվում 8-ամյա մի աղջնակ տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Երեխան մահացածի դուստրն է, նրան Գյումրի բժշկական կենտրոնից տեղափոխել են Երևանի Սուրբ Աստվածածին հիվանդանոց։ Ըստ ռեանիմացիայի բաժնի վարիչ Աշիկ Դարի Բալթյանի, երեխայի վիճակը գնահատվել է ծանր։
Մենք հայտնաբերել ենք, որ անդրակի ձախանրակի կոտրված, կրծքուսկերի կոտրված, աչ կողմից կողերի կոտրված և թոքի սալջարդ։ Այն բավական արդարացված տրավմաներ կային, չնազգանգող այն տրավմա մենք չենք հայտնաբերել, պարանոցային ողները ամբողջական էին, երեխան, որ սկզբից որ ընդունելու ժամանակ արդեն խոսակցական չկար, ռեակցիաները շատ թույլ էին, բայց կար ժամանակից հետո, երբ կատարվեց արդեն ցավազրկում և անհրաժեշտ միջոցառումներ ճնշումը բարձրացնելու նպատակով, հակաշոկային միջոցներ կատարվեցին, սկսեց խոսել։ Գիտակցությունն է պարզ էր, պատասխանում էր հարցերին ադեկվատ, բայց նա ուներ ռետրոգրադ ամնեզիա, այսինքն հետադաս ամնեզիա, չգիտեր իր այդ ինչ է կատարվել։ Հիմա վիճակը մենք գնահատել ենք ծանր։
Երեխան հոր հետ եղել է Ford Magnish-ի մեքենայում, որը բարձված էր բանջարեղենով։ Զոհվածը հարությունը այդ տարածքից մի քանի մետր հեռու միրգ բանջարեղենի վաճառքով էր զբաղվում։ Հարվածի հետևանքով մեքենան բախվել էր լուսատուի սյանը, իսկ քիչ հեռվում կողաշրջվել էր կանչի մեկնած հրշեջ մեքենան, որը ևս 3 մեքենա էր բախվել։ Կողաշրջված հրշեջ մեքենայում գտնվող 3 հրշեջները հոսպիտալացվել են Գյումրի բժշկական կենտրոն։ Տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներով բժշկական կենտրոնի ընդունարանի բաժնի ղեկավար Վաղինակ Հովանիսյանն ասաց, վթարի զոհը տեղափոխվել է իրենց բուժ կենտրոն, որտեղ արձանագրվել է նրա կլինիկական մահը։
Ստաբոկցյան մեքենայով են տեղափոխվել, մեկը կլինիկական մահ, կանգուղեղային տրավմա, պոլիտրավմա, կենսաբանական մահ։
Մյուս երկու տուժածներին ցուցաբերվել է ամբուլատոր բժշկական օգնություն, մեկի մոտ կոտրվածքներ են։
Պացիենտի մոտ կա ողնաշարի կրծքային հատվածի 5 և 8 ողերի եզրերի կոտրվածք, մյուս պացիենտը խնդիրներ չունի, տրավմատիկ։ Մեկը հոսպիտալացվում է ստացիոնար բաժանմունք, երկուսը ամբուլատորեն հետազոտվել, գնում են տուն։
Դեպքի վայրում աշխատում են քննիչները, նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Հայաստանում գրեթե ամեն օր մեկ մարդ է մահանում տրանսպորտային պատահարից։ Պաշտոնական թվերով անցած տարի գրանցվել է 4314 վթար, զոհվել է 333 մարդ, վիրավորվել ավելի քան 6000-ը։ 2023-ին զոհերի թիվը ավելի մեծ է եղել՝ 379։
Երևանում մերձակաբնակավայրերն իրար կապող տրանսպորտային նոր համակարգի և պայմանների դեմ բողոքի ալիքը չի մարում, շաբաթներ շարունակ Խասախի, Պրոշյանի բնակիչները փողոց են դուրս գալիս անգամ մայրուղի փակում պահանջելով վերանայել կառավարության որոշումը, վերջին օրերին նրանց են միացել նաև Կոշի բնակիչները։ Թանկացում հավելյալ բարդություններ հարուցած նոր կարգը փոխել իշխանությունները կարծեք թե մտադիր չեն, շարունակաբար վկայակոչում են օրենք, որ ըստ բնակիչների միայն վնասում է իրենց։ Սուսան Բադալյանն է հետևում այս խնդրի շուրջ զարգացումներին։
2.5 ժամ տևած քննարկում ու ոչ մի համաձայնություն Խասախի ու Պրոշյանի մի խումբ բնակիչներ տարածքային կառավարման փոխնախարար Արմեն Սիմոնյանի հետ հանդիպման կեսից հուսահատվեցին, ավարտին վրդովվեցին, հեռացան ինչու եկան հարցով։
Ոչ մի հարցի պատասխան չի տրվել, այն որ ասում են՝ «Ի շրջանը սյուր, իրենք նույն բանը կրկնում են»։
Իսկ հարցերն առանձնապես շատ չէին, այս համայնքների բնակիչները խնդրում են, որ կառավարությունը տրանսպորտային բարեփոխման շրջանակում իրենց տառապանք չպատճառի։ Պրոշյանը 25, Խասախը 59 համարի մայրաքաղաքային ավտոբուսներն են սպասարկում։ Տարածքային կառավարման նախարարությունում որոշել են պրոշյանցիներին ու խասախցիներին Երևան կտանեն կբերեն 3 տարի առաջ անցկացված տրանսպորտի մարզային օպերատորի մրցույթում հաղթած մուլտիտրանսպորտ ընկերության միկրոավտոբուսները, իսկ երկու երևանյան ավտոբուսները այս գյուղեր մտնելու իրավունք չունեն։ Ինչու փոխնախարար Սիմոնյանը պատասխանում է հստակ.
Պրոշյանն ու Խասախը չեն գտնվում Երևան համայնքում։
Օրենքն արգելում է, որ երևանյան ավտոբուսը մտնի մարզեր, բա մինչև այժմ ինչպես է մտել, այս հարցի պատասխանը չկա։ Բնակիչների խնդրանքն էր, որ այդ ավտոբուսները մի քանի 100 մետր գյուղ մտնեն։ Խնդիրն այն է, որ Պրոշյանի ավտոբուսը մետրոյի բարեկամության կայարանով մինչև հաղթանակի զբոսայգի է հասնում։ Խասախինը Մալաթիա Սեբաստիայով Արգավանդ, իսկ այս նոր միկրոավտոբուսներն իրենց կհասցնեն մինչև Ֆիզիկայի ինստիտուտի Խաչմերուկ։ Մարդիկ ստիպված մի քանի տրանսպորտ են փոխելու, վճարելով ավելի շատ։
Պրոշյան և Խասախ համայնքների բնակիչների խնդրանք պահանջը, որ այդ 300 մետրա, 200 մետրա, 600 մետրա, այդ պահանջը, խնդրանք պահանջը իրագործվելու է թե մերժվում է։
Սերգու ջան, դուք այնպես եք ներկայացնում, նորից եմ կրտնում, որ Երևանի տրանսպորտը դուրս է գալիս համայնքից եւ այդ համայնքը որևէ տրանսպորտային միջոցներով չի ստանում։ Մի ոպե, խնդրում եմ, որ բոլորը հարգեն գործող օրենսդրություն։
Փոխնախարար Արմեն Սիմոնյանի առաջարկն այն է, որ այս գյուղերի բնակիչները քայլեն մինչև Մայրուղի, այնտեղ, որտեղ կլինի ավտոբուսների վերջնակետը։
Չեք ուզում քայլեք 150 մետր, օգտվեք Երևանի տրանսպորտից, եթե ուզում եք օգտվել Երևանի տրանսպորտից։
Այո, ուզում ենք քայլել, բայց երեխաները, առողջապահական շտապով, ուսանողները, հաշմանդամություն ունեցող անձի եւ շատ-շատ այլ մարդիկ, այո, այդ 150 մետրը չեն կարող քայլել։
Խասախցի Անահիտ Խաչատրյանը տարակուսում է, միթե խոսքը քայլել ցանկանալու կամ չցանկանալու մասին է։ Պրոշյանցիներն օրինակ 25 համարը նստելու համար պիտի քայլեն մինչև Պաշտպանության նախարարության հին շենք։ Խասախցիները գյուղից մոտ 700 մետր իջնեն Մայրուղի, ու երկու համայնքների բնակիչներն էլ չեն հասկանում, թե ինչպես են արագընթաց ու վթարներով լի այդ Մայրուղում անփորձանք տեղ հասնելու։
Պաշտպանեմ։
Ինչ նա աշխատում, ոչ ղեկավարտադրական, ոչ էլ պատկերացնում այդքան բնակիչներ, պետք է ամեն
Տարածքային կառավարման փոխնախարարը փորձեց բացատրել, թե ինչպես է հնարավոր անվտանգ նստել այդ ավտոբուսները, բայց ոստիկանության ներկայացուցիչը, որ նույնպես մասնակցում էր քննարկմանը, փոխնախարարի համար մի քանի ճշտում արեց, որից պարզ դարձավ, որ որոշում կայացնողները հստակ պատկերացում չունեն, թե մարդիկ ինչպես են ավտոբուսներից օգտվելու, եթե դրանք այլևս գյուղեր չմտնեն։ Բնակիչներից մեկը հաշվել էր այս ռեֆորմի հետևանքով ինքն ամեն օր 1600 դրամ ավելի է վճարելու։ Իր գյուղ մտնող ավտոբուսով հասնում էր աշխատավար, հիմա մի քանի տրանսպորտ պիտի փոխի։ Կյանքը մեզ համար թանկանում ու բարդանում է, բողոքում էին բնակիչները։
Դե խնդրում եմ իմ հարցը լուծեք, պետություն եք ներկայացնում, դիազոր մարդի, դե ասեք, ո՞նց են կարում ես հարցը, ինչ անում։ Մարդիկ ի վիճակի չեն, ոչ բոլորը ի վիճակի, եսօր մարդկանց վիճակը մի քիչ աշխի կարմերել է, ախպորոս իմանն է։
Իսկ մյուս բնակավայրերից այսօր, որ փոխադրվում են Երևան, այդ նույն սխեմայով։
Որ սխեմայով։
Նույն սխեմայով, գործող սխեմայով, որ միշտ մարզային տրանսպորտից օգտվում են, գալիս են Երևան, Երևանից գալիս են։
Փոխնախարարի տարակուսանքին ի պատասխան Խասախի ու Պրոշյանի բնակիչները բացատրեցին, որ իրենց համայնքները Երևանին կպած են։ Իրենք հիմնականում Երևանում են աշխատում, սովորում, այլ մարզային բնակավայրերի հետ համեմատելու չէ։ Արմեն Սիմոնյանն այս դեպքում դեպքում էլ միայն մեկ պատասխան ուներ. Երևանի ավտոբուսը գյուղեր չի մտնի։ Քասախում ու Պրոշյանում առաջիկա օրերին քննարկումներ կանեն ու կորոշեն հետագա անելիքը։ Նախարարությանը համոզելու փուլը ավարտված են համարում։ Արդյոք կվերադառնան ճանապարհներ փակելով բողոքի ակցիաներին, դեռ կքննարկեն։
Գյուղի Չասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Ուկրաինայում արյունահեղությունը կանգնեցնելու Վաշինգտոնի պլանն օրեցօր ավելի է հստակեցվում ռուս-ուկրաինական պատերազմը դադարեցնելու գործում միջնորդի դեր ստանձնած Միացյալ Նահանգները համառորեն պնդում է, որ Կիևը որպես զիջում պետք է հրաժարվի այն տարածքներից, որոնք այժմ օկուպացված են ռուսական ուժերի կողմից։ Սա նաև Մոսկվայի նախապայմաններից է հակառակ դեպքում, ինչպես երեկ նախազգուշացնում էր Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջեյ.Դի. Վենսը, երկարատև պատերազմը կարող է հանգեցնել ժողովրդագրական պլուզման միջուկային հարվածի Ուկրաինայի համար անդառնալի կորուստների։ Մինչ այդ նախագահ Զելենսկին պահանջում է նախ կրակը դադարեցնել։ Սասուն Խաչատրյանը ներկայացնում վերջին զարգացումները։
Վլադիմիր Զելենսկին քննադատել է Ռուսաստանի նախագահին, որ վերջինս հայտարարել է ոչ թե մշտական, այլ երրորդյա հրադադար, որպեսզի հաղթանակի օրը շքերթ և տոնական այլ միջոցառումներ անցկացնի։ Ուկրաինայի նախագահն ասել է, Վլադիմիր Պուտինը դրանով մանիպուլացնում է թե Միացյալ Նահանգներին, թե ողջ աշխարհին։ Հրադադարը պետք է լինի անհապաղ, արժեք եւ առանց նախապայմանների ու առնվազն 30 օր շեշտելենա։
Մի ցնույմո ժիտյա լյուդեյ, а не парад։
Մենք նահատում ենք մարդկային կյանքերը, այլ ոչ թե շքերթները։ Չկա որևէ պատճառ սպասելու մինչև մայիսի 8-ը։ Հրադադարը չպետք է լինի ընդամենը մի քանի օրով։
И вогонь має бути припинений не на кілька днів.
Այս ֆոնին Միացյալ Նահանգների փոխնախագահն ամերիկացի ոդքասթեր Չարլի Քրքին տված հարցազրույցում ասել է, որ եթե պատերազմը շարունակվի եւս մի քանի տարի, ապա Ուկրաինան չի կարող հաղթել եւ վերականգնել իր տարածքը։ Երկարատև պատերազմը ըստ Ջեյ.Դի. Վենսի կործանարար ազդեցություն կունենա թե Ուկրաինայի, թե Ռուսաստանի հասարակությունների վրա։ Նաեւ կարող է Ուկրաինայի համար ժողովրդագրական ու անդառնալի այլ խնդիրների հանգեցնել։
Լրատվամիջոցներում կա տարօրինակ մի գաղափար, որ եթե պատերազմը շարունակվի եւս մի քանի տարի, ռուսները կպարտվեն, ուկրաինացիները կվերադարձնեն իրենց տարածքը, սակայն սա այդ իրականությունը չէ, որում ապրում ենք։
That is not the reality that we live in.
Ինչպես Ռուսաստանին ստիպել, որ համաձայնի երկարաժամկետ հրադադարի, Ֆրանսիայի նախագահը Փարիս մեջ շաբաթաթերթին տված հարցազրույցում ասել է, որ Ֆրանսիան եւ Ուկրաինայի մյուս աշնակիցներն առաջիկա երկու շաբաթում կմեծացնեն ճնշումը Ռուսաստանի վրա, որպեսզի այն համաձայնի հրադադարին։ Էմանուել Մակրոնը պնդել է, թե Միացյալ Նահանգներին եւս համոզել է, որ պետք է մեծացնել ճնշումը Ռուսաստանի վրա, գուցե նաեւ պատժամիջոցների միջոցով։
Մենք կուժեղացնենք ճնշումը Ռուսաստանի վրա։ Հաջորդ 15 օրերը վճռորոշ կլինեն հրադադարի հասնելու փորձերի համար։
Մոսկվայի արձագանքը չի ուշ ցել Կրեմլի խոսնակն ասել է, թե տպավորություն է, որ Ֆրանսիայում չեն լսել նախագահ Պուտինի հայտարարությունները, որը բազմիցս ասել է, Ռուսաստանը պատրաստ է Ուկրաինայի հետ ուղիղ բանակցություններ վարել առանց նախապայմանների։ Այս պարագայում ըստ Դմիտրի Պեսկովի Մակրոնի հայտարարությունը վկայում է, եվրոպական երկրները չեն ցանկանում, որ պատերազմն ավարտվի։
Սա ցավոք հաստատում է, որ եվրոպական մայրաքաղաքներում նախընտրում են կենտրոնանալ պատերազմը շարունակելու վրա։ Մինչդեռ մենք կենտրոնացած ենք գործընթացը խաղաղ կարգավորման հուն տանելու ջանքերը շարունակելու վրա։
Պեսկովը նաև մանիպուլյացիա է անվանել այն, որ Կիևը պաշտոնապես դեռ ուղիղ պատասխան չի տվել ոչ հրադադարի, ոչ էլ ուղիղ բանակցությունների մասով։ Իլինոյսում գործող Հյուսիսարևմտյան համալսարանի քաղաքական վերլուծության ինստիտուտի պրոֆեսոր Օլգա Կամենչուկը չի կարծում, որ Պուտինը ձգտում է անձամբ Զելենսկու հետ բանակցել։ Ըստ նրա, դրա համար Ուկրաինան ստիպված կլինի նաև վերացնել Ռուսաստանի հետ բանակցելու օրենսդրական արգելքը, որ սահմանվել է 2022 թվականին։ Կամենչուկը չի բացառում, որ Պուտինի քայլերն ու հայտարարությունները զուտ բանակցությունները ձգձգելու փորձ են։
Это тоже своего рода такая тактика затягивания переговоров.
Ինչ որ արումով սա տակտիկա է, հնարավոր բանակցությունները խնդրի կարգավորումը երկարաձգելու կամ ցույց տալու Միացյալ Նահանգներին, որ ուկրաինացիները չեն ցանկանում բանակցել, հիշեցնել, որ նախագահ Զելենսկին խորհրդարանը արգելել են Պուտինի հետ ուղիղ բանակցել։
Или демонстрации американской стороны в данном случае президенту Трампу, что украинцы не так и хотят.
Այս ընթացքում իրադրությունը ռազմաճակատում մնում է լարված, կողմերը շարունակել են անօթաչուներով հարվածել միմյանց։ Ուկրաինական Կոնստանտինովկա քաղաքում 3 ռուսական անօթաչուի հարվածից 4 մարդ է սպանվել, իսկ Դնեպրոպետրովսկում այսօր 1 երեխա։ Ուկրաինական անօթաչուի հարվածից ռուսական Բելգորոդում 2 մարդ է սպանվել, ռուսական կողմը հայտարարել է, որ Խարկովում եւս 1 բնակավայր է վերցել։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արգելյուն քնդիրներ, այժմ համար այսքանն ենք նախատեսել Ազատության հիմնական թողարկումը, ժամը 19:00-ին է, միացեք մեզ այժմին խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանը։